Bulchiinsi magaalaa Finfinnee har'a qonnaan bultoota magaalattiif meeshaalee fi galteewwan qonnaa qarshii miliyoona 42 oliin bitee kenneefii jira. Magaalaan Finfinnee hanga yoonaatti qonnaan bultoota 27 ol galmaanii jiran qabaachuu ishee koomishinni qonnaan bultootaa fi qonnaa magaalaa Finfinnee ibseera. Qonnaan bultoonni kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti ibsa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kennanii qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee dhiibbaa jala akka jiran dubbatan. Tsaayee Daamxoota Finfinnee irraa gabaasa nu erge.
Qonnaan bulaa fi ilma qonnaan bulaa kan ta'e dargaggoota Mazgeen Tashoomaa akka dubbatetti Finfinneen qonna magaalaa xixiqqoo malee lafa bal'aa qotee qonnaan bulaan akka oomisha gabaadhaaf dhiyeessu kan hubatu hin turre jiran. Dargaggeessi kun akka jedhetti galtee oomisha qonnaaf ta'u magaalaa dukanii fi galaan deemanii argachaa akka turan ibsuudhaan haala amma keessa jiranis dheereera.
Qonnaan bulaan jireenya kanaan dura jiraatanii baay'ee dhiibbamanii jiraatanii dhiibba guddaa irra ga'eeyyuu jireenya isaaniitis immoo akka itti jiraatanii maal hojjechuun akka itti jiru qarqaabsuun hin godhamuufi. Amma namoota gara garaatiin aanarraanii gaggeessaan qotee bulaawwan katamaa gibirinaa isaan hundi dhufanii qonnaan bulaan kun akka itti jiraachuutti itti jira jedhanii qarqaabsa hin godhaniifi baay'ee qarqaabsa guddaatu jira. Kanaan dura qarqaabsa dhiistii madaabaraa argachuudha baay'ee rakkannaa'e. Hin qonnaa madaabaraa argachuudha rakkoo guddaan nurra gaa'ee Oromiyaa deemnee Oromiyaa dhafinnaa'e. Nu kanaan dura duukan galaanii fi madaabaraa feenan. Har'a madaabaraan mana gurasii dhufaa jiraatii deebisnee olittis gurmuufnee kan qotee bulaatti dhennee fudhachuu hin dandeenye. Qarqaabsa nuuf barreessan isaanii barreessa isaan nuuf barreessa isaanii dhennee baankitti galchinee qarshii dhennee fudhachuu hin dandeenye. Kanaan dura Oromiyaadhaa dhennee fudhannaa'e. Akka Finfinneetti qotee bulaan hin jiru dhanii yaadanii. Arraginii mootummaa nama dhufe kun jirti fide kuni namoonni baay'een qotee bulaa dhacha lubbuun isaanitti dabare jijjiiratan immoo agaraa jira lubbuun isaanitti dabaru waan guddaatti jira.
Addum Sirrat Dayyuu kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti keessatti kan jiraatan yoo ta'u qonnaan bultuu adda dureedhamu. Ijoollee 9 qabu. Lafa qonnaa qarqii 20 ol akka qabanii fi oomisha midhaan nyaataa xaafii, qamadii, shumburaa fi missira baay'inaan akka oomishan ibsaniiru. Addum Sirrat kanaan dura akka jiraattota magaalaa Finfinneetti ilaalamne hin beeknu qonnaan bultoonni dagatamnee turre jiran.
Sila ijoolleen tamaarattu gabaree katabbachaa hin jiraatu gabaree hin dabame namni akkatti akka bizaate namni hin argamu kun qotiilee lafa oolaa. Yaaduu immoo timirtiin mannoo ta'e hin qotti ijoolleen. Wanna hunda bakka hojjetannee guddannee guddina agarsiisudha. Kun hin marri amma biyya kana dhufee nu laaluun isaa kuni alamee guddaa iddoo dattisaa guddaadha.
Adda Masaratiif dubartoonni biroon shan qonnaan bultoota kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti keessa jiran keessaa adda duree ta'uudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee jenereetara tokko tokko isaan badhaaseera. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee ergaa dabarsaniin qajeelfama midhaan nyaataa keenya ooyiruu keenyarraa jedhuun wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuudhaaf hojjechuun dirqamaa jiran.
Qonnaan bulaa keenya magaalaa kana keessatti gumaacha barootaan darban keessa hanga ammaatti taasisaa jiru hunda kabaja kennuudhaan amma dhalmatti lafti tokkollee lafa buluun qabu misoomuu qaba qotamuu qaba irraa sirriitti oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaan hojjechuun irra jiraata jennee akkaataa kanaan kan deemnu. Bakkeen itti amma argannu kun baay'ee nama gammachiisa. Yoo naannoo isaa ilaalan qotameera. Hamileen isin biratti arginus baay'ee nu jajjabeessaa jabaadha jechuun barbaada.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnees qonnaan bultoota ofitti hammatee deeggarsa barbaachisu ni taasisaaf jiran adda Adaanech. Koomishinarri koomishinii qonnaan bultootaa fi qonna magaalaa Mokonnin Leenjisoo gama isaaniin kanaan dura qonnaan bultoonni misoomaaf jechuun buqqaasu malee deebisanii dhaabuun lafa isaanii qotanii akka fayyadaman gochuun hin turre jechuudhaan erga koomishiniin kun hundeeffamee hojii inni itti jiru ibsaniiru.
Baay'ee miidhamaniiru qonnaan bultoonni sababa magaalli bal'achuutiin namni fi raawwatee abbaan barbaade dallaalan irraa kaasa ture. Amma garuu qonnaan bultoonni kun yoo magaalli misoomu magaalaa wajjin misoomuu danda'u qabu kaanii deemu waan hin qabne bifa addaatiinidha irratti hojjetamaa kan jiru. Jalqaba irratti kan hojjetame waamu qonnaan bulaa kana maqaasaa kaasuu kan danda'u taasifamatu diriire. Taasifamni amma maqaasaa tun diriire koomishinii qonnaan bulaa fi qonna magaalaa Finfinnee jedhama. Hojiin keenya qonnaan bulaa sababa misoomatiin naannoo Finfinnee irraa buqqa'aa turan deebisanii dhaabuudha. Inni biraa immoo qonna irra jiraniif lafa qaban kana immoo deeggarsa goote fi misooma lafa qonna isaanii sirriitti akka misoomsan taasisuudha. Inni sadaffaan warra qonna magaalaa babal'isuudha kan hojjetu.
Qonnaan bultoonni kunneen osoo Finfinnee keessa jiraatanii mana barumsaa, buufata fayyaa, tajaajila ibsaa, bishaanii fi daandii akka hin qabne kan ibsan irratti koomishinar Mokonnin deebi kennaniiru.
Maasuma Finfinnee keessa jiru maqaan Finfinnee dha garuu mana barumsaa illee hin qabani, gumsa fayyaa hin qabani, daandii hin qabani, ibsaa hin qabani. Haa ta'uutii garuu akkuma magaalaa Finfinneetti waa'ee ibsaa kan yaadnoo ta'e yoomiyyuu gargaaramuu hin danda'amu waan ta'eef bifa addaatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee warra humna ibsaa wajjin dubbate pirojeektii qonnaan bulaa of dandeessise ibsaan amma akka galuuf taasifamaati kan jiru. Bakka baay'eetti ilaalu ganda magaallee qonnaan bulaa jiru hundi of danda'eetu sagantaa addaatiin ibsaan galaafii jira, daandiin of danda'ee hojjetamaafii jira, bishaanis of danda'ee hojjetamaa jira garuu har'aaf qaqqabee fi kan itti fayyadamaa jira nama tokko tokko isaanii qoxaaleen irratti maxxanfamee jira lakkoofsa mana isaaniitti ofii isaanitti qabbalanii bakka hin qaqqabnetti immoo itti deemamaati kan jiru ibsaanis daandiinis bishaanis.
Finfinnee keessatti kutaaleen bulchiinsi lafa qonnaa bal'aa qaban ja'a. Kutaa magaalaa Yekkaa, Aqaaqee Qaallitti, Lammii Kuraa, Boolee, Nifaas, Likilaaftoo fi Korsee Qaraaniyoo akka ta'es ibsameera. Tiraaktaroota ja'aa fi galtee oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf har'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee kennee fi jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.